Adiyisɛm, tia di unia biyin. Na chana menkwensu, esu bontinye ni te wosa ahishya, efi nyanko pa onye oguama na hingwa numu. Na bontin fin fini, eni esu bontin na afenu nina na nkweduya esu aba ahoro du miyen sisi. Na soso na aba deha asaram, na duya nan habang na wade sama ama onye yare. Na musu biyere ni hobiyo. Na onyankopon ni oguama no ahingwa no na ebesimu na nanku abesumo no na obehu nanim na nidin wo wo mo maso na nadwo ni ho na okanea ana owia han hia wo ebise uladi nyankopon be shiran wonso na obedi ahene daada na okachira me se
nsam yi wom na ye nokware na urade edifo ahohom nyankopon no Asuma ne bofo se o mekyere ne nkoya ade a etwa se e bantam
na hwe mere bantam nhyira ne okura homa yi mu adiisem mu
na me yohane ne ne ohu ne ma yi no te na me te na me hui no me hwe ase se mere koto obofo a o kyere me ne ma yi nan ase no ka kyere me se
hwe nyasa Me ye wo ne wo nuanom adiifo ne won a wo kura homa yi mu nsam mu no awura kwa koto nyankopon
na oka kyerɛ me sɛ
nso homa yi mu adiisɛm ano na ebre no aben nea ɔntee no nteara na nea ɔyɛ fi no nyɛ fi ara na nea ɔtee no nteara na nea ɔyɛ kronkron no nyɛ kronkron ara
hwɛ mereba ntam na mekura magatua sɛ mede rebɛ ma obiara Sɛnea n'adwuma te mene alfa ne omega ɔkannifo ne okyikafo mfiase ne awiei no nhyira ne wɔn a wɔhoro wɔn ntaade na wɔanya nkwadua no ho kwan na wɔafa apon ano akɔ kuro no mu na kuro no akyi na kraman ne adutofo ne nwaman ne awudifo ne abosonsomfo na wɔn a wɔpa atoro na wɔadi nyinaa wɔ me yesu Na masuma me bofo se o medi mo niema yi hu adanse asafo no mu me na me ne David ntini ne nasini ade chensono ma ehran no
na honhom no ne ayeforo no si
bra
na ne otie no nka se
bra
na ne osikom de no mra na ne ope no meje nkwa nsu no kwa me di obi ara ote homa yi mu adisam no adanse se So obi di biribi ka niema yi ho a onyankopon de oha ohoro a wakyere wo homa yi mu no beka no ho na so obi yi adi homa yi mu nsem bi a onyankopon be yi ne kyefa fe nkwadua ene kurokronkron a wakyere wo nsem homa yi mu no mu nea odi niema yi ho adanse no si
you merebantem
amen ewuradi yesu bra ya ewuradi yesu dom nka nipa nyina Amen.